подкасты «Радио Свобода».
Привитание! З вами канал «Свобода Премиум», я Юра Дракохруст, а так само наши сегодняшние гости – политичные оглядальники «Радио Свобода» Валер Карбалевич. Валер, привитание!
Витаю!
И Виталь Цыганков.
Добрый день!
Добрый день, Виталь. Тема нашей сегодняшней гуторки – это черговая встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. На мой погляд, головная, принамсі, политичная заява Александра Лукашенко, которые прогучали из его устав под час этой встречи. Первое – это то, что Польша хочет отхопить Заходнюю Украину, мовляв, вот Дуда ездил, так бы мовить, бачите, войски концентруются на мяжи, хочут отхопить Заходнюю Украину, как до 39-го года, а заодно и Заходнюю Беларусь. Ну и так само цікавая фраза, пригожая фраза, перефраз знакомитого выступу Молотова в 41-м годе: «Наше дело правое, враг будет разбит». Ну, Лукашенко сказал крыху иначе, что наша справа правая, мы рано или поздно переможем. Давайте по пунктам. Первое, Валер, что означает вот эта заява про то, что Польша хочет забрать Заходнюю Украину, а может быть и Заходнюю Беларусь?
Ну, спочатку увогуле про парадак дня перамовы. Напередодні візиту у Сочи Лукашенко казав, что едет до Путина, каб абмеркаваць пытанні імпартазамяшчэння. Аднак Путин на початку промовы обнародовал трохи інший парадак дня. Паводле ягоных словаў, будзе абмеркавана ўсё, што звязана з пытаннями бяспекі в регіёне, бяспекі наших краін, але і тое, што звязана з эканомікай. То бок, экономика десь там на другим плане, другостная тема, первая – это безпека. Ну, коли перевести на зрозумелую мову, это пытание войны в Украине и, как бы, все наступствы вокруг этого. Ну, Путин вовле не вельми любит займаться экономикой, для его это некая такая дребеза, рутина, не царская справа. Тому можно мерковать, что саправды головное – это была ситуация вокруг Украины. Ну, вот Лукашенко уже не первый раз повторяет эту мантру про то, что Польша при допомозе НАТО и наконец захопит Заходнюю Украину. Первый раз этот укид был сделан керовником службы замежной разведки России Сергеем Нарышкиным 28 красавика. Ну, як бы, каб апраўдаць расійскую агрэсію. Лукашэнку гэта ідэя спадабалася вельмі, і ён яе паўтарае ўжо, даецца, чацвёрты раз. Тут некалькі, мне падаецца, матываў, якімі кіруецца Лукашэнка. Гэта ідэя, гэты ўкід, гэта версія нібы дазваляе Беларусі і Расіі выступіць у якасці абаронца Украіны ад вераломнага захаду. Тут ёсць некія алюзіі на 39-ы год, на падзел Польшы, які ў расійскай гістарыяграфіі як бы ацэньваецца са знакам плюс. Ну і гэта пацвярджае шматразовыя выказаныя міфалагема Лукашэнкі пра намер Польшы захапіць Заходнюю Беларусь. Ну, я б сказал, что это такие уявления классичной геополитики первой половины 20-го столетия, когда захоп чужих территорий лечился таким эффективным способом отримания неких дивидендов экономических, политичных, небезпеки и так далее. Уже в другой половине 20-го столетия, когда как бы зникла, загинула колониальная система, вот это и уявление, что захоп чужих территорий, это вельми добрые, они состарели. Ну, але подается, что и сам Лукашенко с Путиным, и керавництво Беларуси и России, и их электораты живут в уявлениях, ну, вот, да, первой половы 20-го столетия, или не больше ранних уявлений.
Виталь, а як вы лічыце, кому тут Лукашенко подыгрывая? Справа в том, что подобные думки, подобные планы некоторые и в России выказывают, как бы приписывая польскому керовництву такую же логику, как и та, якой керуется Россия. Ну вот Путин говорит, что некие спрадвечные русские земли, спрадвечные российские земли, их треба вернуть. Но у Польши, махчима, так само спрадвечная Речь Посполитая, ведомо, где проходили ее межи. Так может и саправды поделим нам по гэтую бок Днепра, полякам по той. Может быть, як бы Лукашенко, некие люди, як бы и послухают у Москве, яким, может, это сподобается?
Ну, яны могуць сапраўды такія заявы рабіць без Лукашэнкі. Ну, вось пагаворым пра матывы. Ну, канешне, мне здаецца, адзін з першых гэта спроба, ну, пасварыць Украіну і Польшу. Паколькі зараз, ну, проста ў гісторыі, ну, прынамсі, асабліва 30 апошніх гадоў незалежнасці, да і ўвогуле ва ўсёй гісторыі польска-украінскіх адносін такія становчие и солидарные отношения фактически назираются першыню, когда все былые исторические проблемы откинуты, когда Польша помогает и украинским утекачам, примающих тут 2,5 миллиона, и когда могутные проукраинские настрои в польском громадстве, и помогает политично, финансово и военно. Самые на переднем плане именно Польша стоит у этой допомозе Украине военной, и присылаючи свои узброения, и, значит, ну, робишь разные, скажем, варианты, как, так сказать, там, про немцев, как немцы, которые не хотят сами могли про Польшу, и так далее. Короче, самый активный, именно, солидарный партнер Украины, и это натурально выкликает раздражнение у этого тандема. Коли Путин еще, ну, часом нечто задумывается про свои слова, про некую их, так сказать, резонанс, наступство, то Лукашенко в этом смысле простей, и он может говорить, что захочет, и он, ему не сустракаться с заходними политиками, ему не придется, так сказать, червонее царомиться, хотя в любом упадке он это не будет робить, но вот коли такая ситуация...
Почему Путин так сам?
Ну, Путин так само, да, но он, бачишь, ему звонит, он встрекается, и вот трошки иншая ситуация. Але, значит, это первое. Другое, ну, саправды, так довольно смешно на фоне визита, який она выкликал некую ревность Лукашенко, где просто негативные почути. И так смешно, что вось он приехал, Дуда, и в этом же одном сказе Лукашенко кажет, что Польша хочет забрать земли. Ну, то есть Дуда приехал, президент Польши, у Киев домовляться про то, як он забирает земли. Это звучало довольно так забавно, да, Зеленским.
Что все, все, что он говорит, это фейки.
Да. А вось третий, мне здаётся, мотив, ну, який, ну, можно тут только нам, ну, саправды спекулировать, але вот самый, может, погрозливый, что в этом сенсе, ну, покольки саправды некие идеи были, что в разный момент, в початку войны, были идеи, что с той же сбоку Польши, что войски НАТО и, прежде всего, Польша, как соседняя с Украиной, повинны войти на территорию Украины, ну, памятаете, обмерковывался такие варианты, и вся его НАТО отхилила, але пропоновала именно Польша. Что повинны для допомоги украинскому войску и народу просто принимать удел у этой, так сказать, обороне. Не только поставками...
Не совсем, Виталий, я вас перепыню. Я разговаривал с польской эксперткой Анной Динер, и она, ну, я бы докладнила, я так само думал, так как вы. Она сказала, размова прошла про миротворчую миссию.
Ну так.
А не боевую. Угу. В том смысле, что и Польша не собиралась просто, как бы, однобоково, не звернувши на НАТО увагу, просто вступить в войну на боку.
Ну, это, как бы, не могла, не
это как бы наступный крок после теперешнего, когда в уголе никаких солдат в погонах, как бы, польских, те, инших натовских краин, в уголе, как бы, крок туда не робят, але размова не шла про боевые деяния.
Так вот я, так, ну, как бы оно так прогучало, и с уликом, ну, в принципе, огульной, ну, скажем, не любови, коли не сказать ненависти, да, Польши, например, вот Анджей Бачоба таки зараз за кратами, колись в интервью нам, в Свободе, ну, мне в интервью сказал, что он лечит, что у Лукашенко есть, ну, просто такая некая природная полнофобия, которая прорывается в той или иной степени, навод часом, коли это не имеет неких таких ярких политических метров задач, она прорывается просто без причины. И, выпирающаяся на все его заявы, я думаю, можно, можна ну, во всякому разі, гэта версія має право на існування, як і ніякі інші фобії, які є у цього чоловіка національні. Так ось, при всім гэтым, ну, може бути, гэті слова Лукашенки, вони можуть служити такою завесою. От я кажу, така версія, яка, не дай Боже, що все-таки ну, Путін і Лукашенко обмірковують магчимость вступление Беларуси в войну белорусскими войсками и вступление менавіта ну, на заходней части Украины, там от белорусской межи на поудень, в бок Киева, в бок Львова, скажем так, и менавіта для того, как перепынить вот эти поставки заходнего узброения, перекрыть шляхи, перекрыть дороги. И вот оправданием для этого повинна гучать такая версия, что Польша хотела захватить частку Украины, а мы вот зараз вторгаемся для того, как оборонить украинцев от польской агрессии. Но вот то, что немагчыма не узгадать, как минимум эта версия мае право на існаванне.
Валера, вот протяг этой думки Виталя, еще одна заява, якую я уже пригадал, наша справа правая, и мы рано ці поздно переможем. Ну вот цікаво, у красавіку министр замежных справов Макей писал, что писал в развяз, что Беларусь нияк не заангажаванная в этот конфликт, Беларусь не будет удельничать в этом конфликте, а зараз говорится, мы рано или поздно переможем. Не удельничаешь ли в этом конфликте? Як это можно перемогчить? Так, цікаво. Вось. Ці, насамрэч, магчыма, гэта намек на то, про что вот зараз Віталь сказал, да, будем. Нет?
Ну, бачите, замежная политика Беларуси вот с початка войны, она такая, как бы это сказать, плюрализм у одной державной голове. Коли одночасово, параллельно, как бы две линии. Одна линия, мы с Россией, мы не можем зрадить. Вот Лукашенко в письме на адрес генерального секретаря ООН тлумачил, так сказать, чему Беларусь разом с Россией. Мы завжди поставимо плечо, коли потрібно, і ось ягоні поддаквані Путіну, ягоні звышлоялісті відносно Росії заяви під час цієї зустрічі. Це така виразна демонстрація підтримки Росії. А з іншого боку, друга лінія, яка ну, виявляється і у виказаннях самого Лукашенка, і у письмі Макея на адрес Європейського зв'язу, і ось у гэтым лісті Лукашенка на адрес генерального секретаря ООН. Ми у війні не удельничаем, ми увогуле за мир, ми готові зробити усе, каб у Україні усталявався мир, і тому як би, ось, треба зняти санкції. Вот эти две параллельные линии неяк уживаются у позиции официального Минску, хоть они суперечат одна одной. Вот, ну, але вот такая линия проводится. И она трохи дивноватая, конечно. Ну, я думаю, что это просто, ну, скажем так, от того, что никаких-то инших вариантов нема. От того, что Беларусь оказалась в такой колеине, дякуючи Лукашенко, у такой ситуации, что доводится вот такие суперечливые абсолютно две линии проводить без как бы надеи, что и каждая из них даст некий великий эффект.
Ну, я так само дам ремарку агульновідомую, что Лукашенко с кем разговаривает, на такую линию выпирается, что когда он там Associated Press, и он там говорил, какие мы мирные. А каждый раз, когда он встречается с Путиным, и он миновито ось, не каже, что он мирный, а каже, мы с вами, мы переможем, только дайте гроши, а мы, так сказать, все для России сделаем.
А вот зараз, кто что для кого сделает, еще одна теза о Лукашенко, оно так иде хвалями, то значит санкции это геноцид, а то вот значит фраза, что бягучая ситуация это час махчимостей, Захад нас навод сам подштурхнул заниматься больше активной экономикой, и вогуле экономика и в России, и в Беларуси не только умацовывается, а нечакано интенсивно умацовывается. Ну вот днями премьер Роман Галоченко огучил урадовый прогноз, как миновито она будет умацовываться, а миновито по подликов ураду 16-18 миллиардов мільярдаў даляраў Беларусь страціць экспорту. Для параўнання, летась за весь год, ва весь свет 50 мільярдаў, а тут 16 мільярдаў далоў, значит, траціна. І тым не менш, значит, это час магчымасцяў. Вот як адно спалучаецца з іншым. Словы Галоўчанкі, конкретная лічба і час магчымасцяў. Час магчымасцяў страціць 16 мільярдаў даляраў.
Спалучаюцца цудоўна, паколькі, ну, сапраўды, як вы, Юра, пісалі ў нас на сайце, Галоўчанка гэту лічбу, так сказаць, ну, взяў па максімуму, каб, ну, потым, так сказаць, можна было апраўдаць перад Лукашэнкам. Тое ж самае я ж гаварыў, што вось такія будуць страты, хаця на самой справе, вот таксама недавно говорил з эканамістамі, яна здаецца фантастычна, але просто это, калі взяць украінскі экспорт, які ў нас займаў Украіна другое месца, пасля Расія, якая асобная краіна, і экспорт ў развяз, то там сапраўды, вот калі улучыць, што ўсё гэта
абрудзіцца. Да, да.
Да, то раз...
І што это ўсё будзе страчана.
Да, ну гэта сапраўды малаверагодна, што ўсё. Некаторыя контракты ішлі дзейнічаюць, некаторыя экспорт не трапляе пад санкцыі, паколькі ён там прыватнымі структурамі і не звязаны з нафтахіміяй і з хіміяй, з нафтапрадукцыяй. Вось. Так што это, канешна, лічба завышаная, але тое, што каже Лукашенко, ну ён з свайго пункту гледжання таксама, ну, часткова кажа тут то, што ёсць, што магчымасці для таго, ён кажа Пуціну, каб беларускай прадукцыі заваліць зараз расійскі рынак. Я думаю, калі яны кажуць пра імпартазамяшчэнне эканоміку, менавіта гэта маюць на ўвазе. Што вот у вас з Расіі все паўцікалі, а ў нас такія цудоўныя трактары, такія цудоўныя сеялкі, што ў нас ще цудоўныя, халадзільнікі і тэлевізары. Вось навошта вам гэтат паганы Samsung альбо гэтат антырасійскі Siemens, купляйце беларускі Гарызонт і купляйце Атлант. Я думаю, гэта в асноўным, што зараз Лукашэнка хоча дабіцца ад Пуціна, прытым з такой, ну, скажам, з такой пастаноўкай пытання, што гэта ж, ну, не дапамогу мы просім. Мы ж проста просім, ну, актыўнага больш гандлю. Мы не просім ад вас ужо грошы, тым больш вы больш не даёце ўжо нам даўно. Так мы просім проста купляйце нашы тавары, хаця б так.
Валер, а як вы інтэрпрэтуеце вот эту, як бы хвалю? То есть, был час, калі гаварылася, што геноцид, а зараз, так я разумею, геноцид только падштурхнуў развіццё беларускай эканомікі. Это даволі дзіўны какой-то геноцид, но тым не менш. Вот, так вот, як вы тлумачыце менавіта вот гэтую зараз, як бы, гэтую риторику?
Ну, зноў жа мы кажам пра той палітычны стыль Лукашэнкі, калі ў адным і тым жа часто выказванні, ён гаворыць супратлеглыя рэчы, і ўсё гэта дзіўным чынам ужываецца ў яго ўяўленнях. Вось. Ну, я думаю, што тут перш за ўсё гэта спроба падгуляць Пуціну, спроба прадэманстраваць звыш лаяльнасць Расіі. Пуцін сказаў, што як бы сітуацыя ў эканоміцы як бы добрая, вытрымлівае Расія санкцыйны удар. Лукашэнка тут же як бы творча развіў гэтую думку і сказаў не тое, што вытрымлівае, а ўмацоўваецца нечакана інтэнсіўна, падае ўзровень беспрацоўя, рубль ўмацоўваецца шалёнымі тэмпамі. Вось, усё вельмі цудоўна. То бок, ну, як бы на мяжы, ну, як бы это сказаць, калі чорнае называюць белым, і гэта нават дрэнна, ну, успрымаецца самим электоратам, калі санкцыі ўжо прывялі да таго, што людзі адчуваюць наступствы іх, і цэны ў крамах, і дэфіцыт пэўных тавараў, і некаторыя вытворчасці як бы на межы прыпынку, скажам, то тое ж расійскі аўтапром, авіацыйная прамысловасць можа спыніцца, як кажуць адмыслоўцы, хутка. Ну, але Лукашэнка хоча вельмі моцна падгуляць Пуціну, нават на мяжы, скажам, захавання годнасці ўласнай. І гэта выглядае, ну, ну дзіўнавата, я б сказаў бы так, гэта самае такое слова слабае. Ну, а мне такое ўяўленне, што, магчыма, ім даюць такую інфармацыю, што ўсё добра, яны патрабуюць такую інфармацыю, ім такую інфармацыю даюць, Я не выключаю, что это люди живут сапраўды в некой не параллельной реальности, якая не отпадает тому, что есть на самом речи.
Ну и еще один сюжет, он не сегодняшнего дня, але достаточно важный. Я маю на увазе заяву державного секретаря Рады Безпеки Беларуси Александра Вольфовича, який сказал, что вот Украина умацовывает, значит, оборону на мяжи с Белоруссией, там некие инженерные споруды робят, а так само отбывается проникнение украинских диверсийных групп. Но украинский генштаб уже отреагировал, сказал, что ну, это нас подштурховывают для того, как мы сконцентровали войски на мяжи и оттягнули от тех регионов, где наносятся удары российским войскам. Валер, вот как вы лечите, что это означает? По идее, коли такое проникнение отбывается, ну, это уже при задании. Можно трактовать как агрессию. Ну, а агрессору может быть даден отпор. И отпор не только на своей территории. То есть вот эта фраза Вольфовича про то, что отбывается проникнение, это тенепролёг до того, что, мол, ну, короче, завтра, послезавтра, коли. Ну да, вот они проникают, и мы решили, что повинно на вражьей земле мы врага сокрушим малой кровью, могучим ударом. Нет?
Ну, тяжко сказать, но я просто хочу нагадать, что эти заявы не уникальные. Я хочу нагадать, что сам Лукашенко шмат разов упомянул, что там с украинской территории рыхтаваюцца и ракетный напад. И
ракетный... Я вам покажу, откуда.
Да, да, мапу показывал, и то, что с территории Украины прилетают чи то беспилотники, чи то некие иншие авиационные, так сказать, объекты, то, что боевики рыхтуются на территории Украины, засылаются на территорию Беларуси, и зброя в массовом порядке засылается. И вот я глядел, что Автуховичу, Николаю Автуховичу, суд над таким отбывается, что ему предъявляют. Оказывается, ему предъявляют, что он украинский шпион, что его завербовала украинская выведка, и он тут, так сказать, ненавито, как агент украинских спецслужб працевал. Вот. Тому, как бы, при некой ситуации это можно потлумачить, как обрутование некого больше активного удела белорусских войск в этой войне. Вот. И то, я вот про что сказал Виталь, про то, что вот Западная Украина может опынуться под уладой Польши. Вот. Я не выключаю, что подчас этих частых перемогов, Максима, головный пункт, головное питание, которое обмерковывается, это то, что Путин вселяк подштурховывая Лукашенко до активного удела белорусских войск в этой войне, а Лукашенко вселяк сопротивляется. И одним из элементов этого сопротива это вот такая звышлая лиская в адрес России риторика. Мовляв, мы такие отданные России, что не примушайте нас как бы воевать в Украине.
Да, речь, в речи того, что вы сказали вот зараз, можно интерпретовать и эти былины про Польшу, якая хочет захопить спочатку Заходнюю Украину, а потом Заходнюю Беларусь. Хочет Заходнюю Беларусь, так белорусам же надо рыхтоваться до обороны своей земли. Ну а раз треба рыхтоваться до обороны, так и тузайте нас воевать с украинцами.
А еще же говорят ободва керовники про то, что на заходних межах и на полночных межах Беларуси умасовываются некие натовские групповки, натовские войски. И Лукашенко это так само тлумачит так, что мы же не можем пойти по Украине, бо мы оголим вот этот фронт заходний. И тогда
натовские... Фронт союзной державы.
Так. Натовские танки одразу ж пройдут
на Москву, прямо.
Беларуси, нас
маленькие. Коли без нас, то на Москву прямо попрут. Виталь, а зараз ваш комментарий вот до заявы Вольфовича, что она могла бы означать?
Ну, до того, что вы с Валером, можно так сказать, потлумачили, я додам, что, саправды, это в этой вот стратегичной, скажем, ну, гульни, стратегичном подходе до войны с уместным Москвой и Минску. Минск, как и Валерий сказал, как мы неодноразово оказали в наших аналитичных передачах, спробую отбиться от больше активного дела, а лет тогда вось... Тогда у нас в Беларуси такая функция, кажется, Лукашенко. Мы повинны тримать напружение Украину. И мы, покольки нам, так сказать, про свой имидж можно не хваливаться, все робим для этого. А это так само довольно стратегичный, ну, в принципе, удел в войне, в том смысле, что украинцы вымушены тримать тут десятки тысяч своих озброєних сил. Зараз там навод инженерные побудовы на межи, там некие бетонные ставить перегородки, вось, тратить и силы, и энергию, скажем, и не пускать эти войски на фронт, где они потребны, отримать свою армию, десятки тысяч войска именовито на белорусской межи, покольки доверу абсолютного нема уже. Лукашенко доказал, что ему доверять в этом сенсе, в любом иншем сенсе нельзя. Вот. И украинцы же в шматликих интервью, украинское правительство признавалось, что так, мы чекали войны, рыхтовались, но вот то, что она будет так активно идти с территории Беларуси, это мы не сподевались, бо до опошнего момента были там и политические связи, и военные связи добрые с белорусскими там войсковцами, и думали, что все-таки Беларусь вытримает там свое слово, которое давал Лукашенко, что николи с белорусской территории не будет агрессии в бок Украины. И он не вытримал, и теперь, вот на вот этой риторикой, и он вот выполняет эту функцию, так сказать, от тягнения уваги украинских войск, в отлучении этих войск от того, где они потребны, заместо этого они стоят каля белорусской территории.
Дякую, Виталий, дякую, Валер. А да, наших глядачов, у меня питание, что думаете вы на конт их проблем, которые мы сегодня обмерковывали, чи сгодны вы с тем, что казали вот Виталь, Валер, напишите в комментариях под этим видео ваше меркование. А як подеи будут разгортываться далей, вы можете сочить на YouTube-канале «Свобода премиум». Дякую, до побачення.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любой час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Подкасты «Радио Свобода».
Привітанне, для вас працює Дмитрий Гурневич. Сьогодні з моїм колегом Сергієм Обламєком. Привітання, Сергій.
Добрий день.
Ми поговоримо про історію Білорусі, докладні про те, як її бачать наші сусіди, ну і часто, як її не бачать самі білоруси. Нагодою для нашої розмови сьогодні з Сергієм став відкритий ліст, який Сергій, який додав, про того, що він журналіст Радіо Свобода, так само історик і літератор, він написав відкритий ліст російському письменнику Борису Акуніну, який у інтерв'ю Юрию Дудзю на Ютубе несколько месяцев тому, там пару дней после початку войны, сказал про то, что, ну, русские, украинцы, белорусы, это, в принципе, один народ. Я просто зацитую коротенько, что нам сказал. И он сказал, в общем, это был один народ. Ну, в общем, как бы, объективно. Я не знаю, у меня там родственники в Киеве были, у всех родственники, все мы были одинаковые, жили хоть как бы в одной стране. В общем, похожи сильно друг на друга. Сергей Обламейко в открытом листе, который вот 15 сторонок займает, он есть у меня в руках, он есть на сайте Радио Свобода, когда вы напишете лист Борису Акунину, ну, у пошковой системы Радио Свобода на сайте Свобода.орг, або у нашем люстерку, вы знайдете этот лист и по российскому, и по белорусскому. Сергей Обламейко на 15 сторонках тлумачить Борису Акунину, ну и не только, будем шире, многим людям разумным у России, которые здольные думать, ну и у тем лику и белорусам, как так сталося, что сегодня многие лечат белорусов, украинцев, российцев одним народом, и чому российцы у 70-е, 80-е годы, когда наведывал он Минск, або Киев, было вельми утульно в этих городах, потому что все говорили по-русски. Сергей, скажите, пожалуйста, чому на самом речь вот на этих 15 сторонках столько шмат вы написали про историю, тлумачили Борису Акунину, что мы, ну, не один народ, коли У принципі, кожен білорус, я думаю, що багато в Україні, здесь і там під скурою, все одно відчувають, що ми близькі люди. У тим сенсі, що ми ведемо русську мову, ми розуміємо русську мову. Росіяни, у принципі, зрозуміли білоруську і українську мови, може, зі складаностями, але якби там не було, люди виховувалися на супольних фільмах, там, телебаченні, літератури, на ніяких культурних кодах. І було б дивно відмовляти, що все ж таки білоруси, росіяни, українці – близькі народи.
Близкие, да не близкие, я бы сказал так. Я бы сказал, что мы больше, украинцы уже сегодня максимум меньше, являемся как бы хворыми на стокгольмский синдром. Мы ахвяры этой политики, якая проводилась опошние два стагодзи с мэтой наближения нас до России. И как раз я спробую дать там в этом тексте альтернативный погляд для россиянцев, альтернативный погляд, каб яны поглядели, як мы глядзім на эту супольную гісторыю і як мы разумеем яе і што адбывалася, што прывяло да таго, што менавіта ў 70-е, 80-е гады 20-го стагоддзя Менск і Кіев ужо сталі рускамоўнымі гарадамі. Вось. Так што гэта такі экскурс і для нас, і для іх.
Ну, перед тем, зараз, как мы перейдем до пару пунктов этого экскурса, я хотел бы спытаться, покольки вы написали, что фактично от этой идеи об триадзинном народе и началась война, и, в принципе, вы обвинувачиваете у тем, что как бы, это и есть причина сучасного российского фашизма, потому что так многие эту зяву называют, которую зараз мы назираем в Украине, прежде всего. Як это связано? Ну, коли некто скажет, скажем, там, в этих трех краинах, что мы подобные, об этом три один из славянский народ. Как это можно привести до фашизма, до необходимости забивать людей?
Ну, коротко это можно прокомментовать так и отказать на ваше питание. А сегодня існує наука, история у разных краинах. И она існує в России, в Беларуси, в Украине, у Польши, вельми хорошая историческая наука. Так или иначе, она достигнула певного развития. У исторической науки есть разные сферы и разные ее галины, в том лику этнология. И так вот, данные современной науки свидетельствуют про то, что одиного народа, ці три одиного народу не існувало ніколи і не може існувати. І з гэтага все починається. Я думаю, що претензія Росії на Україну і Білорусь з'являється підставою, основою російського імперіалізму. Після йде все остатнє, всі інші території, але ось позбавлення права України і Білорусі на самостійне існування, нав'язування ось гетої ідеї, що ми фактично один народ, це дикі слова насамрэч, вони не наукові, і вони вельми агресивні політично, бо за ними йде реваншизм. Спроба ліквідувати цієї держави і долучити її знову до Росії. Так що так, я лічу, що у основі ось гетого того, что теперь отбывается, имперское почуття росіянців, их претензия на то, что мы являемся часткой их русского народа, российского.
Я сподіваюся, що наші глядачі, які нас зараз глядять, почитають гэты ліст, а для тих, магчыма, хто ще гэтага не зробив, ось зробіть вони великі уводзіни, потлумачте, калі насамрэч відбувся той перелом, калі ми, я на увазі білорусов, стали, починали быть подобными, скажем так, до росейцев, або почали гублять, вы скажем, это вот национальное обличье, бо выникая, как бы, коли ваш посыл без этих фактов разуметь, что была некая счастливая белорусская нация, которая размовляла по-белоруску, имела свои герои, свои традиции, и потом раптом что-то отбылося, и мы стали, как каже Акунин, очень похожи.
Ну, можно написать книгу, отказываючи на ваше питание. А можно постараться коротко сказать, что, конечно, николи не існувала счастливой белорусской нации. Белорусская нация повставала у протистоянии, уже находящейся в складе России. У 19-м стагодзе протистояла репрессиям продуманной и добро организованной политики национального задушения, денационализации и обрусения. Мы ведаем, что про это писал еще Александр Цвикевич 100 годов назад в своей книге «Западнорусизм», что Після того, як Білорусь трапила у склад Росії у кінці 18-го століття, і почалися ці хвилювання, перші повстання, у 19-му столітті в Росії був створений глибоко законспірований, таємний, так званий Западний комітет, метою якого було якраз денаціоналізація, русифікація долучених західніх губерній, тим ліку білоруських. І я часом, я ніколи гетим не цікавився, але я подозраю, що нечто таке було і у большевиків у 20-му році. Некий центр, нека група завжди думала про гета кап. І фактично ми прийшли до гетого стану якраз тоді, коли городи стали цілком російськомовними, це приблизно 60-ті, 70-ті роки 20-го століття. Бо, скажімо, Федор Климчук, який недавно пішов від нас, білоруський філолях, який походив з Пінщини, з Полесся, він приїхав у Мінськ поступати в аспірантуру у 1959 році. І стверджав, що ще приблизно 3/4 Мінська, 70% він після писав у своїх спомінах, говорили по-білоруську. Мінськ у кінці 50-х років ще говорив по-білоруську. Як ми відомо, ще і пленуми ЦК проходили по-білоруську у другій половині 50-х років. Так що русскомовні городи стали тоді. Але як до гэтага дайшло, асобная размова. Можам пару так, прыкладаў.
Менавіта, ви зараз узгадуеце пра 20-е стагоддзе, але беларуская дзяржава, беларуска-літоўская дзяржава, Вялікае княства Літоўскае, таксама для беларусаў свая, і ўжо там гэтыя працэсы, па сутнасці, пачыналіся. Ну, вядома, там, калі Рэч Паспалітая ўтварылася, многі спасылаюцца на 17-е стагоддзе, напрыканцы, калі ўжо беларуская мова, скажам так, пераставала быць мовай справаводства Вялікае княства Літоўскім. Калі, і ось, може інак спочатку скажіть, це вже у той час, от середньовіччя, білоруси і сьогоднішні росіяни, ті держави, які тоді були на території сучасної Росії, не знаю, Новгород, чи Москва, там, чи ще нечто, наскільки вони тоді були ось для білорусів своїми?
Ну, як ми відомо, було Велике князство Литовське, куди уваходила сьогоднішня Білорусь і сьогоднішня Україна. І було особне Московське царство, коли ми говоримо про 15-16 століття. Неколі існувала Київська Русь, але після вона заняпала. Справа у тим, що наша наука історична до кінця не розібралася сама з ідентичностями 15-16 століття. Нації тоді ще не було. Ідентичності були регіональні, етнічні, релігійні, культурні, мовні, різні, так себе люди називали. Агульно прийнято сьогодні, що у 16 столітті білоруси і українці називалися русинами, не глядячи на те, що термін «Білорусь» і «Україна» вже існували. Скажімо, термін «Україна» зустрікається у літописах у другій половині 12 століття. У так званих русських літописах. Ми відаємо, що Полочина називалася Білорусью у 14-му столітті вже. Так що Скорина походив з Білорусі, як такий. Тим не менш, агульно прийнятий сьогодні погляд, що ми називалися русинами. І ми так називали самі себе, русинами або русскими. Некоторі звертаються увагу на те, що термін «русський» охоплював людей у сходнього християнського обраду. У нас називалися це грецький обрад. Там. Це все не кажуть православ'я, це не зусім так, бо і уніятів називали русскими, русинами. Це значить, що це зв'язано з релігійною ідентичністю і з тою спадщиною Київської Русі, до якої це всі народи уваходили. Тим не менш, головне, що ми повинні відати, що коли українці і білоруси, ми, жихари, громадяни Великого князства Литовського, називали себе русинами, ми так не називали російців сьогоднішніх. Їх називали Москвою. Московцями. Хоча самі вони себе русскими називали. Русинами. Вельми цікаво,
що не спецоперація просто.
Ні, це така складана наша історія. Фактично, ну я колись писав, що, на мою думку, існувало три Русі. Спочатку Русь Київська, після Русь Литовська, після Русь Московська. Усі три народили свої ідентичності. Вони близькі, але різні. А ось. А проблема, і от у гэтым проблема, що Росія претендувала, Москва, претендувала на гэты народи, претендувала, не звертаючи увагу, уже на народжене новочасне ідентичності і поступове народження національних ідентичностей. Яни гэта якби з імперських меркаванням ніколи не признавали. І натурально вони ніколи не опиралися на науку і на реальний стан речі.
Бо у масовому уявленні, ну, російський чоловік скаже про те, що існував три один народ, якби Русь велика, потім вона ніким чином там розділилася, напевно, їх там НАТО або американці у середньовіччі ще поділили, вони пішли різними шляхами, там, принаймні, більш-менш різними, хоча вони були там подобними. І на ваші слова про те, що якби там не було Русі, звісно, вони скажуть, що це вже такі придумки сучасних істориків, які створюють власний свій націоналізм, щоб вокруг його якби створити ніку державу. Тому що ну немагчимо так, що от вони нас не називали русскими, ми самі називалися, а сьогодні Росія все одно якби це назва власна, це велика держава там до Владивостоку до Смоленська.
Ну, проблема, я ще раз кажу, проблема історичної науки найперше Росією, тим, що вони наогул не займаються ідентичностями 16-го століття нашими. Для їх все вельми просто. Яни, як написали, почав писати у 18-му столітті, там, Татіщо, як написали це у 19-му столітті, практично не міняються. І сьогодні, от, з пункту гледження сучасної науки, коли вже існують академії наук у Україні, у Білорусі, які написали свої академічні історії, коли над цим працюють поляки вельми пленно, над цими ідентичностями, сьогодні не звертати на це увагу, всім розказувати, що, як писав академік Олексій Шахматов, дореволюційний російський, що неколі існував, наприклад, один русский язик, так званий, який після розпався на три мови. Хоча ми сьогодні відаємо, бо лінгвістика – це для історика це допоможна історична дисципліна. І вона вельми, це як докладна наука. Лінгвісти просто подорожнічують у часі про змову. І вони визначають навіть ареали, яка ця мова тисячу і півтори тисячі років назад займала, от про змову, так? І вони вандруються. І от класик славянської лінгвістики з Гарвардського університету, автор каля тисячі наукових праць Юрій Шевельов, українець. Ось, він каля 170 праць присвятив білоруській мові. І він доказав ще в початку 50-х років 20-го століття, що у славян усходніх, як у славян західніх, так і у славян паўднёвых, ніколи не існувало адзіных етносів. Їх мови завсёды були діалектно диференцировані. Славянская мова на единстве існувала приблизно в 6-7 стагодзе, а в 8-м почалася диференціація, і тоді одразу узнікли фонологічні особливості білоруської і української мови, в російській трошку пізніше.
НАТО їх поділило.
Ось, так, ну, 80 років, так, 1300 років назад.
Ну, скажіть, Каліласка, тоді що отримується? Гэта праблема таго, што сёння расійская гістарычная навука падпарадкаваная, скажам, некім палітычным мэтам і працуе, скажам, ну, на Крэму, ці на ФСБ, ці просто таму, што яна, не ведаю, не прафесійна, не развіваецца, ну, бо вы спасылаеце на Гарвардскі, не ўсё зразумела, што это, як бы, это перліна ў такім, скажам, навуковым свеце, ну, але, будзем шчырымі, у Расіі навука таксама яна, ну, не ніжэй плінтуса, ну, скажам, дакладна навукі там на высокім узроўні, а што з гуманітарнымі там так тяжко, що їх немає людей, які займаються цим?
Я впевнений, що сьогодні там панує ідеологічна кон'юнктура, і як кажуть, це російський вираз, як чорт з табакерки повилазили останні 30 років, от, з 90-х років, некі люди, переважно кандидати наук, вони всі, які домінують у громадському полі Росії і стали якби дарадцями уладов. Ось. Звісно, скажімо...
Мединський.
Ну, чоловік, якого обвинувачували сотні колегів, професіоналів у плагіаті дисертації.
Йон Дараца Путіну.
Так. Він був міністром культури і історії пише. Так? Я подозрюю, що він написав артикул про історичне єдинство русських і українців літа 21-го року. Але, наприклад, у 60-ті роки у трьох інститутах були створені Академії наук СССР сектори славянської лінгвістики, етнолінгвістики, сектори етнолінгвістики. А один з них, наприклад, діяльничає у Інституті славянознавства. Ось. І сьогодні його означалює Світлана Толста, ось, академік. Коли по її ніхто спитався, вона просказала, коли узникла українська і білоруська мова. І тоді б Інститут стратегічних дослідувань, створений ФСБ при Кремлі, він би не стверджав, що білоруську мову створили у 1926 році. Але у Світлани Толстої, в академіка, ніхто не питається. Сьогодні про це розказують ніякі люди, які однекуль взялися, раптом ніякі Богдани Безпальки, там. Є люди, які наогул без наукових ступеней. І от вони розказують з гетої небиліці. Таким чином ми маємо ідеологічні такі ніякі вибух, який так раз і привів на поверхню от такий шум, такий пена по-російську, ось, яка тепер обслуговує владу. І вона, в свою чергу, приймає от такі рішення.
Ви гетих людей переконуєте тим, що гетто не так? Ну, принамсі, я маю на увазі гетто відкритий ліст.
Я написав його для Акуніна, для таких людей, які в принципі в опозиції до Путіна, які осуджають війну, які за демократію, за все. Але все одно, я думаю, вони не бачать нашого пункту глядження, не чують його. Для них так само, для многих усе просто. Бо у історії государства російського, яку тепер пише Акунін, шматтомний, перший том там так само неясна термінологія, абсурдна, я б сказав, з пункту глядження науки, кшталту славяно-руси, там нещо таке фігурує. Тобто там цілком мимо ситуації, просто не те, що було насамрэч, бо наша гісторія, вона вельмі цікава і вельмі складана. Ми ще до кінця так само ще не асенсували те, що з нами відбувалося у 10, 11, 12 століттях.
По великому рахунку, ваш ліст, він так само не тільки для росіянців адресований, він для многих білорусів, які не мають поняття про такі речі в угоді власної історії. Але тим не менше, мені ось цікаво, ви як історик, ви можете сказати, що ви зробили усе можливе за попередні роки, каб росіянці, принаймні ті, які думають, я маю на увазі людей, які створюють неку громадську думку, ну такі, як Акунін, що ви тлумачили це, що виходили в Білорусі книжки, адресовані до росіянців, по-російську, веб-сайти, ви журналіст Радіо Свободи шмат років, вже більше за 15, так? Що ви займалися і доносили до росіянців, бо інакше, як вони можуть ведати про такі речі, коли їм, власне, не говорять про це, бо їх там ідеологічна наука вся підпорядкована ФСБ, ну або там Кремлю. А з іншого боку, якби білоруси якби не рішили потрібними тлумачити таких речей, або
ну, українці. Ну, я кажу, no good is perfect. Це ясно, що ніхто не досконалий, і ніхто не зробив, ніхто з нас не зробив достатково для цього. Це абсолютно ясно. Але з іншого боку, спробували, і такі листи писали, і анонімні, і звороти колективні у 20-ті роки. Ніяк достукатися до росіянців спробували. Але мушу сказати, що почутої не були. Мушу сказати, що
навіть гетої, скажімо, умовно кажучи, ліберальної часткою, яка не любить Путіна.
Так, я думаю, що так.
А чому? Думаю, чому до зимі проблема? Це люди...
Інакше би Акунін не сказав про цю фразу, що фактично один народ.
Ну, він адекватний чоловік, він так само, ну, історик, потім всі пише історичні книжки, чоловік без майстерства ніякого не почав би такі речі робити. Чому тоді от ви самі відказуєте на питання собі так відбувається?
Я спробував, я своїм суразмовцем російцям у нашому ефірі, так сказати, ці... Те, що опубліковано на сайті, у нас гуторки ці у Ютубі, задавав це питання. Я сам спробував це зрозуміти. Агульна моя і моїх суразмовців навіть виснова, що от така просто, з імперських вишиняв не відать гетого. Реально не відать, бо надто моцно домінує от ця от імперська така я не ведаю, як, что это такое, энергия, карма. Тяжко сказать, как это все осенсовать, але вот это мысление заминая разобраться. Треба была б некая перезагрузка. Вот зараз, таким момент, вы бачили, что выходят люди у Беларуси. Сотни тысяч выходят, хочут жить особо. Теперь другая страна, которую вы лечите своей, воюет с вами. Попробуйте разобраться, что с этим такое. Что с этими нациями, нареште, разберитесь. Что это за супольности загадковые такие?
Ну, это хиба, что зараз только нагода для этого почать разбираться, але ранее такой максимости не было. Але все ж таки, я тут зараз кину камень в город белорусов, и, в принципе, самого себе так само. Но бокалит такий человек, как Акунин, приезжает в Беларусь сегодня. Не ту Беларусь, которую вы описываете, какая там была до 50-х годов, беларускамовная, как казал Климчук, але у Беларусь сучасную. И он может гулять по Менску, и не почуть нигде белорусская мова, проша метро. Ну, там некая реклама, максимум, он там убачит вывески. На вот ту вёску, когда он белорусскую поедет, там уже фактично белорусская мова живой, а маленькая, это первожная тросянка. И он может задать целиком справедливое пытание. Ребята, если вы такие умные, и как бы правда на вашей стороне, почему ваш народ не говорит на вашем прекрасном белорусском языке, который мы как будто бы уничтожали русские, запрещали? 30 год белорусы могут говорить по-белорусски, никто им не забороняет говорить по-белорусски. Так, за это можно там после демонстрации там арештовать человека, только как того, что как бы доказ того, что он удельничал демонстрации. Или в принципе, но я в Беларуси по-белорусски размовляю, когда приезжал. И никто меня за это не арештовал. Чому тогда мы не можем за 30 год выйти из того стану? Может, потому что он не властивый нам?
Идем мы с вами вечером по улице. Были танцы, дискотека, поконфликтовали хлопцы, вышли разобраться, пятеро сбили одного, лежит скривавленный хлопец. Мы идем, мы повинны помогти ему, узняться, выкликать, может, худкую допомогу, это нечто такое. Так? А мы проходим мимо с вами и кажем: слухай, классно ты лежишь, разлегся тут. Ну, ноги тебе перебили. Ну, ляжи так, теперь будешь жить лежачим.
Так исторически сложилось.
Ну, ляжи. Вот. Так ты лежачий. Мы вот ходим, а ты лежачий. Ну, так. Нам зручно с тобой говорить сверху, глядеть на тебя. А так ты 2 метра ростом станешь, так будешь, может быть, это самое, выглядать так. Ну, логика такая, этого всего. Мы, конечно, маем выник шматгодовых репрессий, 10 год за задушение этого. И, широ сказать, час после 1994 года это все вернулось, как бы. Ну, нельзя потребовать людей, коли их у школе учат на российской мове, отвучивали от этого и все. Это ахвяры. Тому мы ранее говорили про позитивную дискриминацию, так званую, как стимулировать это все, как на годы различить эту программу вертания. Так что я нечто, как это сказать, реактивно так на бытовым, на низком уровне. Так, той, кто сегодня размовляя по-российскому, може, и ведуючи, что он белорус, и может, навод ведуючи белорусскому мову. Может, он и трошку виноватый в этом, але, в принципе, все ж, объективно кажучи, все ж мы маем справу, ну, с ахвярами.
Тобок, на вашу думку, без того, как держава почала централизованно, скажем, ну, не знаю, насаджать, або, принамсі, просовывать, популяризовать. То есть немагчыма, так, некий поворот. Люди сами не могут этого домагчыць.
Калі была свобода, могут. Справа тым, что мы, знову же, мы говорим с вами в 2022 годе, калі свет складаецца з нацыянальных дзяржаў, а супольнасці, якія живуць у этих дзяржавах, называются нацыями. Я дык мушу сказаць, что усё 20-е стагоддзе навука гуманітарная, паліталогія, сацыялогія, гісторія займаліся феноменам нацыі. Вось. Але ніхто так і не даў добрага вызначэння нацыі. Іх вельмі шмат ёсць, афарыстычныя. Але у кожным нечага не хапае. Клясики этой справы жили у другой половины 20-го столетия, навод у початку 21-го, скажем, Смит и Андерсон померли у 21-м столетии уже. Вось. Я лечу, что это фактично биология планеты. Что это некий элемент існування біосфери, ноосфери, називається як хочете гэта, планеты, але гэта такие супольности, не значит, что они по крыві родные, это не прямо радіалізм, мы говорим інше, але это феномен вельми цікавий. Щось вишейше за нас хоче, каб этой нації були. И тому мы с вами были свидетелями, как эта нация, праз усё, проявила себя в 20-м столетии, наша белорусская нация. Когда была свобода, нам не потребна держава, мы бы легко, легко вернулись до всего. Просто дайте свободу. Вот.
Але
значит, ей треба взять.
Ніхто не забороняє по-білоруську розмовляти. Ну і в принципі, коли ведаєте, уявіть собі ситуацію, що приходять там 400 батьків у Мінську школу, говорять їм, ми хочемо, щоб діти наші вчилися в білоруську. Слушно. Ніхто не заборонить. Я скінчу білоруськомовну школу, не зараз білоруськомовна, але діти, які скінчують і їдуть у город, або на ту вёсці, і не розмовляють вже по-російську. І мені питання таке, що многі з тих людей, яких я особисто веду, скінчили школу, це едукованные люди. І не розуміють, що необхідність білоруської мови, вони протоведують, що пригоже, вони ведуть, як я, на таким же узровні, бо ми разом вчилися. Але вони на неї не розмовляють. Що тоді відбувається? Чому? Або люди білоруськомовні, які публічно говорять, дома на неї не розмовляють, не хочуть давати дітей в білоруськомовні школи, не пошираються їх.
Ну, почекайте.
Це, здається, так просто, просто.
Это просто, да не просто, потому что за часы керования Александра Лукашенко узник стереотип, коли белорусская мова связалась, отрывала с оппозиционностью и репрессии, какие проводились два десятилетия, яны все ж мели место, и люди про их ведают, и особливо репрессии после 20-го года, и мы ведаем, как здекулись из людей за белорусскую мову больше, и выстригали им волосы, и выпаливали им там на головах нечто. Но это все ж ситуация совсем полной несвободы. И сегодня говорить так мы не можем. Але я вельми оптимистично, гляжу на нашу будущую национальную. Вельми.
Тоді це буде завершальне питання. Откажіть Борису Акуніну в відкритому відказі. Откуль у вас такий оптимізм, коли сьогодні ми назираємо за ситуацією, коли ви літерально на днях прийняли там новий закон Палата представників, що навіть за замах на акт тероризму можна покарати смертю в Білорусі. Зрозуміло, навіщо це робиться так у ситуації, коли партизани так звані там рейкову війну проводили. І коли це люди зв'язані у будь-якому разі з опонентами Лукашенки, які у великій своїй частці, скажімо, білоруськомовні, то есть це усе свідчить про те, що гэтай частці, яка в Білорусі думає, і у тому числі про національне, зараз приходять найгорші, бодай, часи після війни увогуле. Ні, ну, тут у війну хіба що такого не було, менавіто з національним частком.
Так це не вічно. Одне, про що я думаю, що це скінчиться. Ми, правда, не ведаємо, коли це скінчиться і як це скінчиться. Але, ще раз кажу, оптимізм дає те, що ми бачили у 20-му році. Звісно, Білорусь може трапити у склад Росії. Але мені здається, що все ж это скончится больше оптимистично. А коли оно скончится, то ну, будут иные часы. Часы меняются, как сказали еще старожитные римляне, темпора мутантур.
Ну и самое-самое пошнее, это коробка Бориса Акунінова отказал, те некие российцы вы прочитали, это, я думаю, вам фидбэк так званый из Российской Федерации.
Еще не, але мы чекаем публикации на российском сайте «Радио Свобода», и, махчима, некая реакция будет. Так или иначе, я сподіваюся, что некоторые адукованные люди это прочитают.
Дякую, великий Сергей. Я нагадаю нашим глядачам, что сегодня моим гостем был Сергей Бламейко, журналист «Радио Свобода», литератор и историк. Будьте разом со свободой. Для вас в праздне працевал Дмитрий Гувневич. Бывайте.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.